Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 20. ledna 2019. Pěkně nám mrzne a já vás vítám u komentovaných zpráv. Vedle mě samozřejmě sedí Vladimír Kapal. Vladimíre, dobrý večer.
Dobrý večer.
To už jsme se dlouho neviděli.
Tak
mi dovolilo bych tě takhle zdvořile tady přivítala.
Já ti velice zdvořile odpovídám.
Ano, lidé mají být zdvořilí. A když jsme u té zdvořilosti, tak se podíváme hned na první zprávu, kdy exekutor zablokoval zastáncům kliniky 430 tisíc korun, když jde o jejich, tak ideály neplatí, protože samozřejmě, že se jim to nelíbilo. Exekutor zablokoval jedné člence centra klinika celkem 430 tisíc korun a zmrazil jí výplatu. Aktivisté s tímto krokem nesouhlasí a výši exekuce chtějí rozporovat u soudu. Na sociálních sítích, ale u svých kritiků, sklízí posměch. V pátek v podvečer napsali aktivisté na sociálních sítích Facebook, že exekutor Ivo Luhan zablokoval člence jejich kolektivu, jak jsem ji říkala, 430 tisíc korun. Z toho má být údajně 350 tisíc korun odměnou pro něj samotného. Jedná se o absurdní a likvidační částku, která je navíc ničím nepodloženým trestem za občanskou neposlušnost. Stát zde využívá exekuční biznis jako novou úroveň perzekuce sociálního hnutí, napsali aktivisté a zřejmě objevili Ameriku. Jejich oponenti z portálu Samizdat si však povšimli, že zabavení soukromého majetku je jim najednou proti srsti. Srážka s realitou. Exekutor zdemokratizoval klinikářům soukromé vlastnictví. Zdá se, že když jde o jejich, tak najednou komunistické ideály neplatí, píše se na stránkách Samizdatu. Pardon. Podle jejich názoru totiž nejde o odměnu exekutorovi, ale o celkové náklady na exekuci, včetně vyklizení a zajištění objektu. Obstavení účtu neznamená, že bude zcela vybrán exekutorem, ale má být preventivním opatřením, aby dlužník peníze nestihl vybrat. Tak Vladimíre, co ty na to říkáš?
Já tam vidím rozpory z toho, co říkají ti, oni jim říkají aktivisté, já bych to nazval jiným slovem, teda při nejmenším přesnějším skvoteři. Ale oni přece říkají, že nemají peníze na nájem. Ano. Dokonce pan pirátský primátor Hřib pro ně hledá nějaké ubytování, samozřejmě zadarmo na náklady nás všech. A najednou oni mají 470 tisíc korun. Tak když jsou nezaměstnaní...
430.
Když jsou nezaměstnaní, tak kde to seberou? Z čeho žijí?
Je to zajímavé, že?
No, protože je platí neziskovky.
Samozřejmě ty peníze potom zřejmě budou sloužit asi na jejich výplaty, ale to je všechno podivně vedené a směrované, protože tam je jistě nějaké to napojení, jak se říkal, na ten neziskový sektor. Oni by se jinak nebyli tak jistí v kramflecích a na ty svoje jointy nějaký prachy potřebujou. Že?
Samozřejmě, jestliže oni nedělají a to nedělají, tak jak by získávali peníze, no tak samozřejmě oni jsou členy nějakých neziskovek, které jsou placeny bůh ví odkud a obávám se, aby nebyly placeny dokonce ty neziskovky ze státního rozpočtu. Je to úplně směšné, kolik lidí, ať už je to Ruml, Úl a další, kolik vyžírků se schovalo za neziskovky a podle...
A my je platíme.
A my je platíme, protože podle rozpočtu snad na to dává stát na rok 2019 15 miliard korun na ty neziskovky. Sakra, proč taky nedostáváme, Soňo, od toho Babiše nějaký ten grant a nějaký ty peníze.
Vem si takový paradox, platíme všichni koncesionářský poplatek České televizi a na Českou televizi nasát Člověk v tísni, ten tam cucá z toho cecíku naše peníze koncesionářské a České televizi to nestačí ty peníze a vlastně neustále uvažují o zvýšení koncesionářského poplatku.
Aby měli pro sebe a pro různé tady ty přisáté neziskovky.
Ne, to není na novou tvorbu nebo na zkvalitnění toho, co vysílají. Když se podíváš do repertoáru, tak tam běží vlastně, pokud to má nějaký úspěch mít, tak je to vlastně všechno stará tvorba. Konkrétně v létě, celé prázdniny. To se socialistická tvorba hodí.
Ano, a tahle, ta, co se co ní dělají, ty všelijaké nekonečné seriály, tak na to se opravdu nedá dívat.
Tak my se na to nedíváme a opravdu lituji všechny,
kdo se na to dívají.
Se na to musí dívat nebo chtějí dívat.
Chtějí dívat.
Tak, tak. Takže no, někdy musí, víš, třeba ta druhá polovička prostě to vyžaduje, tak, no, tak je to
takové. Bych radši odešel někam jinam, vzal si knížku, protože knížek vychází u nás hodně a vůbec nevycházejí špatné knížky, to se musí říct. Vůbec nevycházejí špatné knížky.
Ještě k těm klinikářům, ono se jim, pardon, nelíbí, že ty peníze, že půjdou exekutorovi, ale tam bylo jasně řečeno, že to půjde i na vyklízení toho bordelu, který tam na klinice byl, a také to období, za které vlastně se snažil získat ten objekt zpátky, to už je docela dost dlouhá doba, takže to není o tom, že si tam přišel s megafonem, zahulákal a dostane za to ty peníze.
Tak mezi námi řečeno, já jsem zásadně proti soukromým exekutorům, a nemám je rád a tvrdím a snažím se to u svých hostů, poslanců a senátorů prosadovat nebo prosazovat, protože se domnívám, že ty odměny těch exekutorů jsou u nás nemravně vysoké, nejedná se o vymáhání dluhů, ale o ničení, totální ničení dlužníků. To je druhá otázka. Na druhou stranu, podívej se, ten paradox, ty už si to zmínila. Oni říkali, že se nesmí fetišizovat soukromé vlastnictví a že by to soukromé vlastnictví se mělo demokratizovat.
No, to znamená,
že by se ho oni mohli ukrást, když se jim to líbí, ten veřejný majetek, ale když se sáhne na jejich peníze, tak to se rozčilujou.
Ano, tady platí to heslo, co je tvoje, to je moje, ale co je moje, do toho
to
ti nic není.
Není. Přesně tak, ano.
Typické. Tak se podíváme dál. Zůstáváme stále v naší české kotlině. Zeman chce stížit poslancům vetování zákonů. Tak náš prezident, já to jenom. Prezident Zeman vyjádřil přesvědčení, že přímo volený prezident má jinou pozici, než když byl volen oběma komorami parlamentu. Proto by podle něj měla mít hlava státu silnější pravomoci. Prezidentské veto zákona se dá velmi snadno přehlasovat 101 hlasem ve sněmovně. Bylo by dobré, aby prezidentovo veto bylo přehlasovatelné pouze kvalifikovanou většinou 120 hlasů, řekl pan prezident. Zeman ve svém prvním funkčním období v letech 2013 až 2018 vetoval 7 zákonů. Uspěl pouze jednou. V 6 případech poslanci jeho veto přehlasovali. Za první rok svého druhého funkčního období zatím žádné veto nepoužil. Prezident očekává, že by se pravomoci hlavy státu měnily, neočekává, ano, že by se měnily ještě v době jeho působení na hradě. Kvůli úpravě prezidentských pravomocí by bylo nutné změnit ústavu, což by vyžadovalo souhlas obou komor parlamentu. A to samozřejmě víme, že v té sestavě, jak se nachází v současné době Senát, tak tam nebude, ale i sněmovna, tak tam určitě nebude žádný zájem politický.
Já s tím taky souhlasím. Naprosto s tím souhlasím, s tímto názorem, protože přece jenom za prvé prezident je přímo voleným. Zvolí ho většina voličů České republiky, která přijde k volbám. A je naprosto směšné, že při odsouhlasení jakéhokoliv zákona je potřeba prostá většina přítomných, ale na odvolání prezidentova veta stačí 101 poslanců. A já jsem taky, a už jsem to několikrát říkal, že na veto prezidentské by bylo na přehlasování by byla nutná ústavní většina. to znamená minimálně 120 poslanců.
Ano, je to pravda, já s tebou naprosto souhlasím, protože pakliže projde sněmovnou zákon a Senát to zablokuje, tak sněmovna to může vlastně přehlasovat.
Když Senát zablokuje zákon, je to normální zákon,
ano,
tak
normální
opět 101, když to zablokuje Senát, tak má v podstatě stejnou pravomoc jako prezident, ten Senát.
Ano.
101 se přihlasuje prezident, 101 se přihlasuje Senát. Ale jestliže se jedná o ústavní zákon a Senát ho zablokuje, tak už ústavní zákon se nesmí znova projednávat. Je to zablokování jednou provždy. A to má tedy, v tomto případě má Senát větší váhu než prezident republiky přímo
volený. Je naprosto nesmysl, když se podíváš, kolik mandátů, který poslanec Senátu dostal.
No tak každý poslanec
mandát
dostane
dostal,
jeden mandát, ale dobře,
kolik hlasů,
tak,
kolik hlasů, myslím, a kolik, jaký mandát má prezident, tak to se nedá vůbec srovnávat. Má daleko větší váhu.
Jedná se o hlasy, že jo?
Jedná se o hlasy.
Protože prezidenta zvolilo, já nevím, asi 3,5 milionu lidí, nebo míně, nebo já nevím, ale byly to miliony voličů.
Ano.
Kdežto senátorovi, když se to tak počítalo, při té velmi slabé účasti ve druhém kole, tak stačilo pár desítek tisíc.
Pár příbuzných.
A byli zvoleni, tak je to naprosto směšné, že má Senát větší v podstatě váhu než prezident, a nehledě na to, že já jsem od samotného vzniku Senátu proti Senátu, protože tvrdím, že na takovou malinkou zemičku, jako je Česká republika, jsou dvě komory naprosto zbytečné.
Tak teď se podíváme na setkání Filipa se Zemanem, které se plánuje, protože Filip se kvůli Huawei sejde s prezidentem. Předseda UVKSČM Vojtěch Filip jednal v uplynulých dnech během cesty do Číny se zástupci firmy Huawei. Před technologiemi Huawei varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost NUKIB. Filip plánuje schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, kterého chce o výsledcích jednání informovat. Filip uvedl, že má spor o využívání technologií Huawei a ZTE v České republice za umělou kauzu vyvolanou konkurenčním bojem vedeným ze Spojených států, ve kterém se čeští úředníci nedokážou vyznat. Firma Huawei je připravena v konkurenčním boji dál nabízet svoje služby, protože jde o technická zařízení. Jaký software si tam dáme, to je věcí našich společností, řekl. Kauza podle něj svědčí o neschopnosti českých úředníků se v konkurenčním boji vyznat. Tohle vidím od pana míněno ředitele NUKIB Dušana Navrátila jako zlý úmysl, kterým chce přinutit, aby české firmy nakupovaly dražší zboží, když mohou nakupovat lepší a lacinější, uvedl. S prezidentem, který NUKIB kvůli varování kritizuje, se chce Filip setkat během příštího týdne. Termín zatím domluven nemá. Společnost Huawei čelí v části západních zemí restrikcím kvůli obavám, že by telekomunikační zařízení mohlo být využito ke špionáži. Huawei takové obavy označuje za nepodložené. NUKIB vedle obecného varování před softwarem a hardwarem Huawei a ZTE vydal metodiku, podle které by mohlo na 160 firem a úřadů kritické infrastruktury státu tyto firmy vyřadit z výběrových řízení. Ta se zatím většinou řídí nejnižší nabídkovou cenou, čemuž výrobky Huawei vyhovují. Zeman už dříve varoval před odvetou Číny, kterou podle něj pocítí mimo jiné automobilka Škoda nebo investiční skupina PPF. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO se na něj s obavami obrátili zástupci Home Credit ze skupiny PPF. Ve čtvrtek Zeman v televizi Barrandov řekl, že se pokusí při své dubnové návštěvě Číny situaci sklidnit. Předpokládá, že o věci bude mluvit příští týden i s Babišem. Premiér už dříve řekl, že varování NUKIB před technologiemi Huawei a ZTE vládu překvapilo, nebylo opřené o důkazy a úřad ho s nikým nekonzultoval. O absenci důkazů mluví i prezident Zeman.
Je to naprosto jasné, tady dostal někdo od americké ambasády příkaz, aby se
A peníze.
A peníze asi. Aby se proti Huawei, stejně jako Spojené státy, aby se proti ním pustili, protože co si budem povídat, ty jejich šíleně předražené iPhony šmízujou a Američani to nahrávají, včetně Merkelovy a Macrona a dokonce i anglické vlády nebo parlamentu, tak to odposlouchávají. No a najednou tady přijdou Číňani a oni by o to přišli. To je jeden důvod, proč řvou jako protežený. A druhý důvod je, že oni tam za šílený peníze chystají tu síť 5G a Číňani tam moc nekecali a už ji mají skoro hotovou. No a Američani mi zase ostrouhali. To je druhý důvod. A třetí a poslední a hlavní důvod jsou peníze. Protože Huawei začala válcovat svými telefony a svou technologií Spojené státy i ekonomicky. Takže se vymyslela tato aféra a zase zloděj křičí chyťte zloděje. Američani svýma iPhonama podposlouchávají kde koho, ale hoď házejí to na Číňany, kteří samozřejmě to dělají taky. To jako dělá to každá firma. Nakonec, co si budeme povídat, Soňo, teď veškeré naše mailové informace, skypové povídání, telefony, všechno to je odposlouchávané.
Tak, a cenzurované.
A cenzurované. Tak co se divíme? Tady se jedná Američanům o to, že Čína přebírá kormidlo světa nejenom v ekonomice, ale i v těchto technologických záležitostech. A to Američané žvou jak protežený, protože nechtějí.
America first. A s odřenýma ušima. Tak.
A tady já ještě jednu věc, já málo kdy s panem Filipem souhlasím, ale tady s ním souhlasím 100%.
Já také. A vyjednavače máme opravdu mizerné.
No tak já to nejsou vlastně vyjednavače, nikdy... Soňo. To jsou podlejzaví Američce a Evropské komisi podlejzaví idioti.
Poskoci.
Poskoci, ano. Poskoci a slouhové slouhů.
Tak a teď se podíváme, zůstáváme stále tady u nás a podíváme se přímo na Hrad, protože Zeman kvůli šikaně vyhodí šéfa ochranky. Prezident Miloš Zeman nevylučuje personální změny. V brzké době by mohl kvůli podezření na šikanu vyměnit šéfa útvaru pro ochranu prezidenta Zdeňka Šimana. S výměnou na postu kancléře nepočítá. Zeman to dnes řekl v rozhovoru. Ano, byl to rozhovor, ale bohužel skončil. Tak já to vemu zkrátka, protože pan prezident Zeman řekl, že co se týká Mynáře tam, že nebude dělat žádné změny. Mynáře obvinili z toho, že loboval u soudu, u soudců v několika záležitostích a tak. A já už to tady budu mít.
Tak to už nečí, já to jenom doplním.
Já tam jenom...
Prezident prohlásil, že Mynář jednal v souladu s jeho příkazem a jednalo se jenom u některých soudních příkazů nebo soudních procesů se jednalo o žádné ovlivňování, ale o informaci, jak to probíhá a jak to vypadá.
Ano.
Takže není důvodu Mynáře vyhazovat, na rozdíl od toho velitele té ochranky
Šimana, který je, já to jenom dopovím, od června 2016 ve funkci a sdělovací prostředky už dřív zveřejnily zprávy o šikaně v útvaru. Ten opustil řada pracovníků, jeden z nich se kvůli jednání nadřízených obrátil na stížnosti na kancelář ombudsmanky. Tady nebude asi žádný soud a tedy ani rozsudek. Já uznávám na základě celé řady věcných důkazů, že mé ochrance možná došlo opravdu k šikanování a já šikanování nemám rád ani ve škole, ani mezi dospělými lidmi, řekl prezident s tím, že záležitost už řeší. Změny chce provést do několika týdnů. Když děláte jakoukoliv personální změnu, tak ji děláte teprve tehdy, když máte připraveného nástupce. Dodal Zeman a jméno nástupce neprozradil.
Je to celkem logické, na co by tam byl soud. V plné pravomoci prezidenta je jmenovat a odvolávat šéfa své ochranky, tak se mu vůbec nedivím. I když, abych řekl pravdu, tak já jsem se nikde o jakou šikanu šlo, jsem se nedozvěděl, ale ta šikana je mezi lidmi tak rozšířená, že se děje na úřadech, na městských úřadech, obecních úřadech. Děje se v té naší okleštěné armádě, šikana se děje na policii, zkrátka kde se setkávají pracovně lidi, tam dochází k šikaně. Takže jestli ta šikana asi dosáhla už nebývalé úrovně v té ochrance, no tak to je samozřejmě vina v první řadě jejich velitele. Mm-hmm. Souhlasím s prezidentem Zemanem a jenom by mě zajímalo, koho si tam vybere jako šéfa a zdali ty šikaně zabrání. Ono to je totiž docela těžký. Zabránit šikaně. Protože pravdy se nedobereš.
Tak každá z těch stran
tvrdí něco jiného. Já jsem se bavil s učitelkami, ve škole šikana probíhá běžně a ta mi říkala, že to se nedá vyšetřit. Uvidíme.
No, tak
já bych to řešil asi kamery. Tak. Ne, já bych to
monitorovací
asi, to nejde, to by odporovalo základním právům člověka, aby chyt v ložnicích švírovala kamera, prosím.
Tak určitě ne. Tak
tam to může docházet. Takže kdo byl na vojně, to ví, kde se to děje. To se děje právě tam na těch cimrách. Před velitelama se to neděje.
Myslím, že to tady nevyřešíme, Vladimír.
Ne, já jenom chci říct, je to svinstvo, je to všude ta šikana a já bych to asi řešil tím, že jakmile někoho šikanuje u těch ozbrojených složek, tak bych je vyhodil oba dva a hotovo.
Dobře, podíváme se na další zprávu.
Ale zase bych byl spravedlivý.
Tak se podíváme na další zprávu.
Mě ta šikana taky štve, víš?
Dobře, tak se tady podíváme na tu zprávu. A bude to zpráva o rozporu mezi německým ministerstvem vnitra a českým ministerstvem vnitra ohledně běženců. Počet běženců, kteří nelegálně překročili hranice z České republiky do Německa, se loni zvýšil, uvedlo německé ministerstvo vnitra. České úřady to však popírají. Němci prý jen špatně vedou statistiky. Zatímco mezi lednem a listopadem 2017 Spolková republika na svém území zachytila 3547 uprchlíků, kteří do země nelegálně vstoupili z České republiky, loni jich za stejné období bylo už 3930. U většiny ostatních sousedních zemí přitom Německo zaznamenalo pokles. Podle údajů českého ministerstva vnitra žádnému dramatickému nárůstu běženců do Německa nedochází a problém je v rozdílném vedení statistiky českou a německou stranou. To je problém, který jsme řešili již v minulosti, a sice odlišné statistiky na české a německé straně. Ten nárůst byl nicméně velmi mírný, jednalo se o 19 osob a to celkové číslo prokázaných transitních migrantů se pohybuje pod 200 osobami, reagoval ministr vnitra Jan Hamáček. Německo se podle něj do statistiky započítává všechny případy, kdy je na území Německa zadržen cizinec z České republiky, i když se například později prokáže, že má povolení k pobytu v Německu, nicméně si třeba zapomněl doklady. V budoucnu by se měly statistiky sjednotit, dodal Hamáček. Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček se domnívá, že klid ministra Hamáčka je přehnaný. Každá statistika je jen přesná hra s nepřesnými čísly. Nicméně věřil bych spíše údajům německých policistů. Chápu, že se ministr Hamáček snaží veřejnost uklidnit. Je to jeho dlouhodobá strategie přesvědčit, že žádný problém s migrací neexistuje, ale kdo chodí po ulicích velkých českých měst, vidí úplně jinou skladbu obyvatel než před několika lety. Počet Evropanů je zjevně větší a nevěřím, že jsou to jen turisté, řekl Ondráček. Nejvíce běženců z České republiky z ČR německé spolkové úřady zachytily v lednu, a to bylo 474, v listopadu 422 a v říjnu 400, nejméně pak v červenci 280 a srpnu 293. Nelegální přechody hranic z České republiky se nezastavily ani letos. Svědčí o tom i aktuální zpráva policie ze západu německého Landau, která zde ve středu v přívěsu nákladního vozu objevila čtveřici mladých Afgánců, které někdo do Německa propašoval právě přes Českou republiku. Většina běženců, které německá policie takto zachytí, nebývá rovnou vracena do země, s níž přišla, pokud žádají v Německu o azyl a neučinili tak již dříve, bývají do Spolkové republiky vpuštěni. Za celý rok 2017 spolkové úřady z hranic vrátily jen 12 370 z 50 154 zachycených migrantů. Výrazně větší počet migrantů než na české hranici Německo ovšem zaznamenalo na hranicích s Rakouskem, a sice 10 319. Druhá byla loni co do počtu zachycených běženců právě hranice s Českou republikou a třetí se Švýcarskem. Tam to bylo 3724 migrantů za 11 měsíců, nejméně nelegálních přechodů 251. Německé úřady v uvedeném období roku 2018 zaznamenaly na hranici s Lucemburskem. Relativně vysoký počet migrantů 9274 se loni do listopadu německé hranice pokusil nelegálně překročit na některém ze zdejších letišť. Tak to vypadá.
Dokud bude existovat schengenský prostor, dokud nebude existovat opravdu tvrdá a perfektní ochrana vnější hranic Evropské unie, tak k tomuhle bude docházet. Protože ti migranti zaprvé je tam vozí pašeráci, kteří na nich vydělávají, a já se jenom ptám, kde ti migranti na to berou peníze. No samozřejmě oni dostanou od Soroše kreditní kartu s prachama, vybavení a všechno, to si to můžou zaplatit, protože to je všechno organizovaná akce. A za druhé, ti migranti se tajně dostávají do různých aut nákladních, kde se schovají a ty řidiči o nich ani nevědí. Každopádně, dokud nebudou opět uzavřeny hranice, dokud bude existovat zelená hranice, tak se tomuhle tomu nevyhneme. A já jenom chci říct, že má pravdu pan poslanec Ondráček, protože když se podíváme do všech velkých měst České republiky, tak tam těch migrantů vidíme tolik, že jenom blbec, který sedí ve vládě, mám na mysli pana Hamáčka,
u stolu,
může říct, že migranta u nás neviděl.
Ano, to je tak, ty úředníci od stolu, kteří vůbec nejsou v reálu. A hlavně ani nechtějí být.
Ale oni to nesmějí vidět, protože takový Hamáček, když je to jeden z vedoucích činitelů Aspen institutu, tak tam je to jasný. Úplně jasné.
Tak se na tady ten problém podíváme očima Tomia Okamury. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura ve svém videopříspěvku na stránce Facebook obvinuje předsedu strany ČSSD Jana Hamáčka z propagandy islámu. Politik odkazuje na Hamáčkova slova, která zazněla v Hospodářských novinách, dělá tak závěry o moderní tváři ČSSD, která by mohla nepříznivě ovlivnit suverenitu a nezávislost České republiky. Podíváme se tedy na tu tvář novou. Dne 16. ledna letošního roku předseda ČSSD slíbil, že na budoucím sjezdu hodlá ukázat moderní tvář strany. K Hamáčkovým slovům pak Okamura dále dodal, tato moderní tvář bude pravděpodobně s plnovousem a s turbanem na hlavě. Není divu, když má ČSSD ve svém dlouhodobém, tedy základním programu, podporu imigrace i multietnického a multikulturní společnosti. Sociální demokraté se též ve svém programu zasazují o politické sjednocení Evropy, tedy jinými slovy jeden evropský stát, globální vládnutí a nový světový řád. Prosazují tedy konec svobody a suverenity České republiky. Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti, řekl předseda Jan Hamáček o islámu. K tomu také dodal následující. Islamofobie je odpudivá a nebezpečná, stejně jako rasismus a antisemitismus, a měla by být potlačována všemi zákonnými nástroji. Podle Hospodářských novin bylo velkým překvapením, že tato slova zazněla právě z úst Hamáčka. Podle hlavního dokumentu strany ČSSD, na který odkazuje i Okamura, může příchod imigrantů posílit aktivní složku populace a tím i zmírnit očekávané negativní důsledky populačního vývoje. Jednu ze zásad moderní evropské kulturní politiky podle programu ČSSD tvoří multikulturní integrace a prosazování jedné ze zásad politiky OSN, jmenovitě harmonického vztahu mezi příslušníky různých kultur, třeba mezi lidožrouty a podobně.
Ale oni tihleti politici, aspoň vidíme, jaký se jsou, jaký to jsou zmetci.
Já jenom to zkrátím ještě, když dovolíš, předseda hnutí ve svém projevu hnutí SPD hodnotí následky, které z těchto stranických výroků ČSSD, my jsme jenom zkrátili, vyplývají pro Českou republiku. Takže multikulturalismus, nový světový řád, imigrace, islám a nadvláda Evropské unie, toto vše je moderní tvář ČSSD, konstatuje rozhořeně závěrem Tomio Okamura.
My jsme za prvé o tom dlouhodobém plánu ČSSD, o tom, že tam mají podporu NVO, že tam mají podporu multikulty společnosti přijímání migrantů. My už jsme o tom hovořili před více jak dvěma lety. Takže on to tady ukazuje pro neznalé, ale my to tady o tom hovoříme. Ano. A hovořili jsme o tom už, říkám, před dvěma lety. To za prvé. Ale za druhý, celé OSN, celá Aspen Institut, všechny tyhle ty složky nového světového řádu, tak jsou oni bez jakýchkoliv uzardění lžou a manipulujou. Proč, když máme mít rovnost, proč se to neděje opačném gardu? Proč se neprosazuje multikulturní společnost v Saúdské Arábii, v Iránu, v Kuvajtu, v Sjednocených Arabských Emirátech? Tam, kdybyste si chtěli koupit jako křesťan metr půdy, tak vám useknou hlavu nebo uříznou hlavu. A ani to není zákonem povoleno. Proč tam neberou, třeba do Saúdské Arábie, se vůbec neberou migranti z válčících zemí? A o černoších z Afriky už vůbec nehovoře. Tak kde to je ta nestrannost z OSN a z Evropské unie? To je směšné, o žádnou nestrannost, objektivitu se tady nejedná, protože ta multikulti společnost platí pouze na Evropu. Nikde jinde to neplatí.
To je to nové náboženství OSN.
Přesně tak, to je to, co už bylo ve Strasburském memorandu. To je přesně ono. Ano. Že se zničí, tady se zničí náboženství, zničí se tady kultura, zničí se tady civilizace. Jsou to všechno jenom cíleni a nejhorším způsobem pronášené lži, to, co říkají, co říká sociální demokracie. A dá se to najít na jejich stránkách, ten dlouhodobý program, tam to mají napsané, já jsem ho tady četl dokonce několikrát, nebudu se k tomu už vracet. Ale rozumíte, tady je největší svinstvo v tom, že všechno tohleto, včetně placení těch uprchlíků, tak se musí dít jenom v Evropě. Ale nikde jinde na světě to neplatí. Já tady budu v pondělí číst na dopisy posluchačů, jak se s muslimy vypořádalo Thajsko. My jezdíme na dovolenou do Thajska, já teda ne, protože já to nemám rád, ale bereme Thajsko jako exotickou zemi. Ale ten jejich premiér, ten je ještě ostřejší než Orbán. Ten totiž, aby se tam ti muslimové odtamtud někud nedostávali, tak jim začal ty lodě, thajské námořnictvo, potápět. A ty lidi tam nechali. A jak to dopadlo? Ustala jakákoliv islámská invaze do Thajska. To je cesta.
Takže se jim tam vlastně utopilo méně lidí než v Středozemním moři. A my se teď podíváme právě na to Středozemní moře, protože blízko pobřeží Libie ztroskotala loď s uprchlíky, téměř 120 lidí zmizelo beze stopy. Ve Středozemním moři u libijského pobřeží v pátek odpoledne ztroskotala loď. 3 lidé byli zachráněni a dalších 117 migrantů zmizelo beze stopy, uvedl zástupce Mezinárodní organizace pro migraci Flavio Di Giacomo. Podle výpovědi zachráněných lidí bylo na palubě 120 migrantů. Počet nezvěstných osob je 117, mezi nimi 10 žen a 2 děti, napsal Giacomo na Twitteru. Mnoho migrantů na lodi pocházelo ze západní Afriky, Nigérie, Kamerunu, Gambie. Ti, co zůstali naživu, uvedli, že asi 40 lidí pocházelo ze Súdánu. K havárii došlo v pátek asi 80 kilometrů od pobřeží Libie. Záchranné nafukovací čluny schodila posádka italského letadla. Podařilo se zachránit jen 3 migranty. Jejich člun už nalezen nebyl.
Jak to ztroskotalo? To jsou taky keci tohleto. Oni jsou to takový idioti, jestli to mohli propíchnout. Oni totiž netuší, že to je nafukovací. A nebo že už by se naučili žraloci prokusovat ty nafukovací čluny?
No tak, jestli kooperují nějakým způsobem, tak proč ne? Kosatky by to dokázaly.
Kosatky by to dokázaly, ano. Každopádně tady vidíme, jak to funguje. Oni dostanou na tom nafukovacím člunu, jich je tolik, co se tam vejde, jestli je nosnost taková maková, je nezajímá. Co se tam vejde, vidíme ty fotky, videa. Dostanou tam benzínu jenom na cestu za výsostné území vody, teritoriální vody Libie. Vodu tam nedostanou skoro žádnou, potraviny taky ne. A čekají, že už tam na ně přijedou a zachránějí je ty lodi u libijských břehů. Ježišmarja, ta Evropa je opravdu, ty evropští politici
jsou
tak zdegenerovaní, že spáchají sebevraždu a ještě si u toho sami sobě tleskají. A lidi, místo toho, aby vzali vidle, aby vzali hole a vypráskali je, vyházeli je z oken, tak jsou ještě takoví lidé, nebo tací lidé, kteří těm, kteří to říkají na rovinu, tak nadávají do rasistů, islamofobů, xenofobů, nacistů, fašounů a já nevím, co ještě. A jsou to přitom debilové, doslova debilové, kteří si kopou vlastní hrob a ještě si u toho zpívají Internacionálu.
Je zcela jasné, že do Evropy putují proudy celé
vetřelců
mužů a muslimů. A o to jde, protože pakli, že by měli pomoct někomu jinému, jako ženám, oni se tváří, že ženám, a je jich tam jedna na 100 migrantů, takže to není pravda, to je jenom zástěrka.
Ale oni je tam většinou ještě dávají násilím, ty ženský, jo?
Jasně.
Oba tam vůbec nepatří, ale oni tam
jasně,
násilím,
právě, aby
měli
vytvořili ten obraz,
ano,
ten dojem,
ano,
jo, humanity, chudáci ženský. A my se podíváme tedy, jak to vlastně vypadá.
A pak vyhazujou. To
tak,
jsem
přesně
našlo,
tak. A teď
že
se podíváme, jak
vyhodili.
Evropa vyhazuje vlastně ženy, které jsou potřebné. Evropa vítá africké muže a ignoruje těžký úděl žen v islámských zemích. Pro 4 ženy v životním nebezpečí není Evropa antirasismu a rovnocenných možností ochotná udělat vůbec nic. V posledních letech Evropa přivítala miliony afrických mužů, využitých bandy pašeráků, kteří skončili na ulici, páchají trestné činy a kteří se nikdy neintegrují. Můžete se začlenit do něčeho, ne do evropské kulturní a sociální nicoty. Ale pro 4 ženy nebyla Evropa antirasismu a rovnocenných možností schopná udělat nic. Jednou z nich byla soudka Rahaf, která uprchla od své rodiny a ze své země, protože byla odpadlíkem a skončila v Kanadě. Ten příběh je starý týden, 14 dní. Druhou byla Somálka Jan Hirsi Ali, která odešla do Spojených států poté, co jsme ji my, Evropané, dostatečně neochránili. Třetí je Maročanka Zineb Rhazoui ve Francii, kde jí také bylo vyhrožováno smrtí, považovaná za islamofoba. Čtvrtou je samozřejmě pákistánská křesťanka Asia Bibi, jejíž agonie dosud neskončila. Tento neofeminismus je zároveň sticha ohledně ženských práv například v islámu, aby náhodou neurazil menšiny. Používá dvojí metr podle toho, zda jste bílý, Evropan, katolík, žid, anebo zda jste Afričan či muslim. A když se přední ženské postavy ozvaly na případ Harveyho Weinsteina, nebyla to náhodným pachlem. Bílý heterosexuální muž, starší, mocný žid, mohl být prezentován jako prase bez strachu z obvinění hraní hry extrémní pravice. Tento feminismus je feminismem vzteku, a to vzteku nasměrovaného výhradně na západ. Boj proti násilí na ženách se stal zástěrkou, ne cílem. Tyto feministky nikdy veřejně neodsoudily patriarchát, totálně cizí západní morálce, spojený s islámskou morálkou, který reguluje vztahy mezi muži a ženami na francouzských, v uvozovkách, ztracených územích. Jedná se o území uvnitř měst, jejichž klíče byly předány islamistům. Ženy na těchto místech opustily veřejný prostor. Feminismus se stal školou slepoty, skrývá realitu radši, než aby ji odhaloval. Pro tyto čtyři ženy pronásledované islámem jsme my Evropané zůstali sticha. Jsme to my, kdo si zaslouží výprask, ne muslimské ženy. Hamba.
Kdyby chtěla Evropská unie pomáhat, proč nechává umírat hlady v Jemenu děti? 80 tisíc dětí v Jemenu díky Saudské Arábii, Spojeným státům, Kataru a dalším sparchantělým režimům umírá hlady. Proč se místo těch dávek těm migrantům, které jsem programově cpou, aby nás zničili, proč je nevyházíme, nedeportujeme všechny a nepomáháme dětem v Jemenu, malým dětem, které umírají hladem? Protože Evropa, OSN, Evropská unie, tak je to jenom skorumpovaný ksindl, který nic jiného nedělá, než ničí a snaží se zničit evropskou civilizaci. O nic jiného tady nejde. Tady vůbec nejde o nějaké nesmyslné feministické žvásty, tady ženských lobby. To jsou ženský, který si nevidí na špičku nosu. Já se domnívám, že tady všechno, včetně té Istanbulské úmluvy, je namířeno proti bílýmu evropskému muži. Je jedno z jakého státu, protože to jsou potenciální nositeli pokračování evropské rasy, evropské civilizace. A ti se musí zlikvidovat, ti muži, ti se musí zahnat do kouta, aby na jejich místo nastoupili ty černý fousatý a arabský a fousatý zvířata. To je cíl feminismu. To je cíl celého OSN. Toto je cíl nového světového řádu. A Evropa, jak idiot s otevřenou náručí vítá své vrahy. Kolik ještě českých lidí bude muset zemřít, aby si to ti Češi u nás uvědomili a aby volili opravdu ty, kteří tomu chtějí zabránit.
No, bohužel životní zkušenost je asi to nejlepší, co lidi může potkat, aby je přesvědčilo o něčem, ale to už je pozdě. Tak a my se teď podíváme na něco pozitivního, a sice do Itálie se jukneme. Italská vláda schválila své dva hlavní volební sliby. Nepodmíněný základní příjem pro chudé Italy, kteří si hledají práci, a snížení důchodového věku. Kritici mají za to, že soubor reform je vzhledem ke stavu italské ekonomiky neudržitelný. Opatření musí do 2 měsíců schválit parlament. Premiér Giuseppe Conte po čtvrtečním jednání vlády schválení reform přivítal tento projekt, který se týká 5 milionů lidí žijící v chudobě a milionu lidí, kteří mohou dříve odejít do důchodu a tím uvolnit místa nezaměstnaným. Zavedení základního nepodmíněného příjmu pro chudé a snížení důchodového věku byly klíčové body koaliční smlouvy s protiimigrační ligou a protestního hnutí 5 hvězd. V roce 2017 žilo podle italského statistického úřadu ISTAT 5 milionů Italů v absolutní chudobě. Tedy si nemohou dovolit základní zboží a služby. Většina z nich žije v jižní Itálii, kde má nejvíce podporovatelů právě hnutí pěti hvězd, na základní nepodmíněný příjem 780 euro, což je 17 880 korun, bude mít podle návrhu nárok každý měsíc člověk v domácnosti, která žije v podnájmu a nemá jiný zdroj výdělku. Z toho 150 eur, tedy 3 830 korun, musí připadnout na nájem či splátku hypotéky. Má-li někdo příjem nižší než 780 eur, bude mu přidáno až do výše této sumy, která se pokládá za hranici chudoby pro jednu osobu, jež žije v podnájmu. Imigranti, kteří nepochází z Evropské unie, budou mít na nepodmíněný příjem nárok, jen pokud žijí v Itálii nejméně 10 let. Lidé, kteří budou pobírat nepodmíněný příjem, musí týdně vykonat 8 hodin veřejně prospěšné práce, chodit na školení a kurzy a přijmout jednu ze tří nabídek práce, které odpovídají jejich kvalifikaci. Dávky lze pobírat po 18 měsících a pak je třeba o ně požádat znovu. Firma, která takovou osobu zaměstná, bude do vypršení 18 měsíců dostávat její dávky. Za zneužití systému hrozí trest až 6 let vězení. Odchod do důchodu by se měl řídit podle kvóty 100. Ten, kdo bude do penzijního systému přispívat po 38 let, bude moci do důchodu odejít v 62 letech místo dosavadních 67. Šéf hnutí pěti hvězd a vicepremiér Luigi Di Maio informoval, že nepodmíněný příjem bude udílen od dubna a že v únoru budou zveřejněny informace, jak o něj bude možné zažádat. Jak to jen dodám, že skutečně v Itálii příjem 400 euro, vzhledem k tomu, že nájmy jsou tam velmi vysoké, je skutečně nedostačující.
Já premiéru Salvinimu, teda ministru vnitra Salvinimu fandím. Už mám trošičku odtažitý stav premiéru Contemu, ale na základě zkušeností Dánska a Finska se domnívám, že ten nezadatelný příjem je cesta do pekel. Ty to zkoušeli a oba dva ty státy, Dánsko a Finsko, od toho odstoupili, protože to je demotivující. Ty lidi, kteří dostávali ty určité částky, tak oni osekali životní potřeby na minimum a do práci si nescháněli. Vůbec to pracovní šance to nijak nepřineslo nikomu. Já jsem přesvědčen, že to je špatné. Člověk od své biologické podstaty je línej. Když dostane všechno na ruku, tak se nebude snažit. Já bych to neviděl dobře a jsem přesvědčen o tom, že za nějaký čas Italové poznají, že to byla cesta do pekel. Nezadatelný příjem je velmi, velmi demotivující a špatné opatření a stojí to moc peněz.
Tak já si myslím, že v tomhle případě je to docela dobré řešení a asi jediné řešení v dané chvíli, protože je v Itálii obrovská nezaměstnanost a ti lidé prostě na práci nedosáhnou a z nějakých peněz existovat musí. Navíc je to podmíněno i dalšími věcmi, které musí oni dodržet, jinak o ten příjem přijdou a jsou docela hlídaný. Samozřejmě, že lidi jsou takový, že zneužívají všeho, ale přece jenom si myslím, že tohle je docela dobré řešení a i ten snížený odchod do důchodu po 38 odpracovaných letech je také přínosem, protože se uvolní spoustu míst, které byly obsazené právě lidmi, kteří jsou nuceni do vysokého věku pracovat a vlastně ty místa zabírají mladým. Tam je nezaměstnanost 38 až 40% u těch mladých. Je to opravdu šílené. Takže já vím, že má vláda toto složení hnutí pěti hvězd a Légy, že mají těžkou pozici, ale oni pracují a já doufám, že se jim to podaří všechno. Moc jim to přeju opravdu. Při té příležitosti vás zvu na zítřejší pořad s Monikou Piloni, která už přicestovala do Čech.
Já se musím Soni proti tomu postavit. Toto, co si teďka říkala, to říkají všichni ti, kteří tomu naprosto nerozumí. Je to naprosto obráceně. Je to naprosto obráceně. Jakmile by šli ti lidé, uvědom si jednu věc, teď tam pracují lidi do 67 let, to je špatný. V 62 let by i bez tohohle toho příjmu mohli být. Ale co umějí ty mladí? Ty neumějí nic. 30 let. 30 let se flákají. Ty státy je záměrně k ničemu nevedli. A teď dostanou peníze pro nic za nic. Ty si myslíš, že se bude někdo snažit chodit do práce? Ty si myslíš, že oni budou těch 8 hodin, teď je to směšný, za 8 hodin za týden bude muset za 17 tisíc na naše peníze pracovat? Tak ty se nebudou snažit o tu práci. Já ti řeknu jenom, co jsem se dočetl na výsledky finských a dánských ekonomů. Naprosto demotivující systém. Namísto, aby se uchazeči o práci snažili, tak všichni ti, kteří to dostali, tak vůbec nejevili sebe menší zájem si najít práci. A takhle to dopadne v Itálii.
Jakmile bude víc uvolněných míst, tak těm mladí, kteří se skutečně jenom neváleli, ale to je to uzoufání, skutečně ztracená generace, když mladý člověk nemůže najít uplatnění v zaměstnání. Takže já doufám, že teďka přece jenom bude to ta zaměstnatelnost o trošku lepší. Trochu se sníží to vysoké číslo nezaměstnaných. Zítra si o tom popovídáme.
Chce podívat se s ekonomem a Monika Piloni, nezlob se na mě, o ekonomice ví asi tolik jako já o rádný fyzice.
A dobře, tak zná program, jaký
lega má. Já jsem zásadně, říkej si, co chceš, ale já jsem zásadně proti tomu, protože to je cesta do pekel. Jakmile člověk dostane bez práce něco, aby mohl žít, tak se s něj stane línej tvor. A udělá to tak, aby nemusel máknout. Aby je bude jedno, jestli mu bude 60, nebo jestli mu bude 20. Lidi musí pracovat, aby se rozvíjeli. Protože jenom ta snaha rozvíjí lidskou činnost. Vede k vynálezu, ke všemu. Když dostanou tyhle ty lidi všechno tak, jako to říkáš, tak kdo bude se snažit pracovat? Na co by se napracovali? Proč? Když to všechno dostanou?
Protože když nebudou zaměstnaní a je jim nabídnuto místo, tak o ten příjem přijdou, tak jak jsem to četla. Ale Vladimíre, samozřejmě ty mluví skoro jako Macron. Oni chtějí všechno zadarmo, oni nechtějí pracovat. Tak jako já tam se snažím konstruktivně najít to pozitivní, protože pakliže seš v uzoufání, nemáte žádný příjem ta rodina a máte děti, můžete o ně přijít. Tam rodiny přicházejí o děti právě kvůli tomu, že nemají z čeho uživit. Takže já se na to dívám odlišně.
Já mám názor takový, který k tomu měl Martin Kunčtek. A to je renomovaný ekonom. A ten říkal, nezadatelný příjem, cesta do pekel.
Dobře, nejdřív se musí investovat, musí tam vznikat nová místa a tak dále.
Ale to se nedělá nezadatelným příjmem, ty peníze,
které... To ale vše souvisí se vším.
Ty peníze, které na to vyhodějí, tak ty by měly daleko víc na vytváření pracovních sil, kdyby tam neměli téměř milion migrantů, který musí platit.
Tam
je ten problém. Kdyby nebylo tohodle toho, tak by ekonomicky Itálie na vytváření nových pracovních míst měla.
Itálie je velký problém vzhledem k tomu, že mají obrovský dluh, že nemohou devalvovat vzhledem k euru, které tam je.
Nemusí tam být, můžou vystoupit. Dobře. Můžou z eurozóny vystoupit.
Tak jim to poraď. Takže máme tady další zprávy. A sice ve Francii opět se konala demonstrace žlutých vest. Do ulic vyšlo kolem 80 tisíc lidí po celé Francii a opět bylo velmi brutálně zasaženo. Viděla jsem to, je to je to něco nechutného. A při té příležitosti si vzpomínám, jak někteří naši herci, některé naše celebrity, jak křičí, jak to bylo šílené na Národní třídě, jako paní Holubová a další, vzhledem k Ondráčkovi, k panu Ondráčkovi, tak bych jim všem doporučovala, tady těm sluníčkářům a chytrákům, aby se šli podívat na ten západ, který tak všichni vzývají, o čem vlastně je a jaká je tam demokracie. Přála bych jim to, aby si to zažili na vlastní kůži. Ale to nebyly jediné protesty ve Francii.
To se psalo, že to bylo poklidné.
Nebyly to, viděla jsem na vlastní oči, jak tam napadly teda lidi, jak
ti to věřím.
Tam zbyli mladou holku, která jenom tam šla a něco jim říkala, dostala takovou, že no něco strašného.
A to přitom náš mainstream psal, že byla ta, že to bylo poklidné. Tak vidíš.
To je pro náš mainstream. Ano. Ale to nebyly jediné demonstrace, které se v Evropě konaly. Zároveň proběhla obrovská mnohatisícová demonstrace v Aténách, kdy během protestů v Aténách byl dokonce i zraněn reportér a to teda tak strašně, že do hlavy celý zkrvavělý byl to reportér Sputniku. Přečtu zprávu. Zhruba 60 tisíc lidí se v neděli, to bylo dnes, vydalo do řeckých, do ulic hlavního města, aby protestovali proti rozhodnutí makedonského parlamentu o ratifikaci ústavního dodatku k přejmenování bývalé Jugoslávské republiky. Tak, předběžné zprávy uvádějí, že ten reportér byl osloven dvěma nebo třemi jednotlivci, kteří požadovali, aby jim dal kameru. A novinář odmítl, ale útočníci ho začali pronásledovat. Tak, policejní jednotky vybavené štíty a obušky použili slzný plyn proti demonstrantům, házeli na policii a na budovu parlamentu kameny, zápalné láhve a další předměty. Proč to dělali? Dne 17. června 2018 ministři zahraničních věcí Makedonie a Řecka na břehu jezera Prespa, které se nachází na hranici mezi oběma zeměmi, podepsali dohodu o novém oficiálním názvu bývalé Jugoslávské republiky. Dne 11. ledna 2019 schválil parlament Makedonie změnu ústavy. 19. ledna byla dohoda se Skopje o přejmenování republiky Makedonie na Republiku Severní Makedonie. Předložena k ratifikaci řeckému parlamentu. V pondělí bude tento návrh projednáván stálým výborem národní obrany a zahraničních věcí řeckého parlamentu. Demonstrujícím se to nelíbí. Je to ukradený název Makedonie. Takže kvůli tomu protestovali a kvůli tomu tam byly teda i takovéhle výpady.
Makedonie byla vždycky řecká. Řecká v podstatě řecká byla. Ano. Takže je to, víš, co je největší smůla? Řekové naletěli podvodníkům, jako my tady u nás, Ciprasovi a Úsvit, Zlatý Úsvit, věřili mu a on je podved. Řekové jsou na tom teďka tak, že prodávají svý přístavy, nemají taky co jíst. A oni se tam mydlejí navzájem kvůli tomu, jestli se některá země jmenuje Makedonie. Oni se mají mydlit, aby tam byla vrácená drachma, aby neprotékaly ohromné dotace, které protékají řeckou ekonomikou, aniž by z toho Řekové měli jedno euro. A teče ty peníze, ty dotace, všechny tečou do německých důchodových penzijních fondů, aby se měli dobře, protože si koupili dluhopisy, které ta vláda není schopna vyplácet. Tím pádem roste dluh Řecka šíleným způsobem. V podstatě Řecko už ekonomicky zkrachovalo. A oni se tam do krve mlátějí jenom kvůli tomu, že se tam nějaká bývalá jugoslávská země jmenuje Makedonie.
Ano, pakliže se díváš tímto pohledem, tak je to opravdu malicherné. A já s tím také nesouhlasím. Na druhou stranu, ti Řekové tam křičeli, vzpomínali na svoji historii a v hysterii vzpomínali na svoji historii. S tím, že se odvolávali na tu minulost, ale že by byli hrdí Řekové v současné době, to se říct nedá. A to mě na to mrzí nejvíc, jsou malicherní a kvůli názvu, který je možná uráží, ale který vlastně nikomu neubližuje, tak jsou ochotni povstat do ulic. Bylo tam asi 60 tisíc lidí.
Právě.
Je to podle mě opravdu na hlavu.
postavený, že jo?
Ano. Jako,
proč neprotestují
proti
tomu Ciprasovi? Proč vyhodil Varoufakise, který to myslel dobře? Ten musel odejít.
Ono je lepší asi prostě ty lidi nasměrovat takhle a tím pádem dají pokoj vládě.
A to je ono, teď to řekla.
To je zástupný problém.
Přesně tak. Jejich mainstreamová média je vyprovokovala v nich nacionalisticky vášně, že Makedonie byla vždycky řecká provincie od historie a oni přestali na mě myslet na to, že se jim tam zabíjeli důchodci z hladu. A začali demonstrovat kvůli nějaký Makedonii. A ta Makedonie šla ještě tak vstříc, že se nazvala Republika Severní Makedonie.
Tak a teď se podíváme trošku dál na východ do Afghánistánu. V Afghánistánu byl vyhozen do povětří konvoj gubernátora, zahynulo 8 lidí. Dnes v neděli ráno došlo k teroristickému útoku na automobilový konvoj gubernátora afgánské provincie Logar Anvara Ishak Zakaje. Informovala
to
o tom.
To je nazvamení z jazyku. Víš, strašný názvy.
No, ono to bude asi Ishak Zaje, ale je to hrozné. Informovala o tom televizní stanice 1 TV s odkazem na slova Shahpura Ahmad Zaje, oficiálního mluvčího policie. Jedno lepší jméno než druhé. Nejméně 8 lidí zahynulo a přibližně 12 jich bylo zraněno v důsledku teroristického útoku na konvoj gubernátora. Podle policie měl útočník poslat do konvoje, kde se nacházel gubernátor, zaminované auto. Daný konvoj směřuje z Kábulu do Logáru. Podle policejního mluvčí gubernátor provincie daný útok přežil. Mezi oběťmi jsou většinou členové bezpečnostní složky. Podle televizní stanice se k útoku přihlásilo radikální hnutí Talibán. A dne 14.1. v Kábulu také došlo k výbuchu. Afghánské ministerstvo vnitra označilo tento výbuch za teroristický útok. Ano, tak Talibán, který bojuje o své území, je považován za teroristy. Talibán to má opravdu těžké. Z jedné strany na něj útočí Islámský stát, ISIS. To jsou džihadisté, které Spojené státy přivážejí letecky do Afghánistánu a v podstatě mají nahradit jednotky Spojených států a OSN, které se tam nacházejí, je to daleko levnější. Tak asi tak.
Ale tam, aby bojovali proti Talibánu.
Aby bojovali proti Talibánu, takže Talibán má toho daleko víc, a dokonce osvobodili věznici, v které Talibán, to bylo někde na severu, věznil právě džihadisty, které někde odchytili, měli je tam ve vězení, tak je Spojené státy osvobodili a dali jim zbraně, aby bojovali proti Talibánu. Já si nemůžu pomoct, ale Talibán je tam doma, je to jejich území a všichni, kteří tam jsou, jsou přivandrovalci a už by měli táhnout do domu a ne tam 18 let otravovat jenom kvůli tomu, že si hájí svoje státní zájmy.
No tak ono se jedná taky o to, že každé to vojenské dopravní letadlo, které jede do Spojených států, tak je napěchovaný opiem.
Ano. A o tom jste se bavili s panem Kolerem.
Ano, přesně
tak. Se tam
a
zvedlo pěstování.
Co se týče toho, tak v Afghánistánu se vyhrát nedá, stejně jako v Iráku. Ty lidi se nikdy nepodají. A takže tam, dokud neodtáhnou a my s nimi, tak tam klid nebude. Ale druhou věc jsem chtěl říct. Umíš si představit, jak to tady v Čechách bude, až tady bude vládnout islám a až se tady budeme muset učit arabský názvy. To si zlomíme jazyk. A teď si vím, že v Brně mají úřední řeč i arabštinu. Já bych chtěl vidět nějakého toho úředníka brněnského, který používá arabštinu místo hantecu.
A jestli pak víš, co bude pěstovat Babiš? No to bude samé makové pole, to budou samé makové buchty, vážení. To se budeme mít.
No teď, Američani, když tady byli na návštěvě, tak mě dostali, ne u nás teda, to jsem se doslech, tak dostali nějakou makovou buchtu. A ta Američanka říká, u vás není zakázaný mák? A proč by byl zakázaný? U nás se nesmí vůbec používat mák, protože se z něj dělá opium. ale z toho sušeného maku se dělá prd a ne opium. Tady aspoň vidíš, jak ti Američani jsou stupidní.
Já řeknu, že jsou Američani 100 let za opicema. A to zjednodušeně vysvětlím. Moje babička, když odcházela do kina, to bylo někdy v 30. letech minulého století, a chtěla, aby děti spaly, tak udělala makovicový odbar, namočila do toho cumel, dala jim to a věděla, že ty děti budou spokojeně spát, až se vrátí domů a že nedojde k ničemu, že žádné alotrie, nic prostě, že děti nic nespůsobí, protože děti spokojeně spaly. A Američani, teď se diví, my už jsme to tady měli gripa.
Jo, ale na druhou stranu už tehdy, v těch 30. letech, předtím varovali doktoři, protože když se ten vývar z těch makoviců dělal silnej, protože to je opium, tak ty děti umřeli, že jo?
No tak to u nás se nestalo, já jsem měla šikovnou babičku.
No to jo.
No, tak to nebylo možné. Tak to ale, bylo taková legrace na
fakt,
závěr.
Fakt je ten, že oni úplně ten můj známý říkal, ta byla perplex, že tady smíme jíst mák. Oni už vůbec ani nesmějí jíst mák v buchtách.
No vidíš to. Tak jdu. Příští týden udělám makové buchty.
Buď dělej makové buchty, ať mají Američani stek.
Dobře. Takže vážení milí posluchači, to je od nás z komentovaných zpráv dneska všechno. Ale ještě, než se s vámi rozloučím, tak si vás dovolím pozvat na článek od Petra Žantovského. Tentokrát je skutečně velmi zajímavý a výživný, doporučuji. Ale potom se ještě spolu nerozloučíme, protože na vás čekají bleskové zprávy, abyste to neměli tak jednoduché, jenom hodinka zpráv komentovaných, to je málo. Takže ještě pak vás čekají po Petru Žantovském zprávy bleskové. Ale to ještě není všechno, protože potom si můžete dát román od Ericha von Denikina Šok z bohů, a sice první část, tak to je takový program, na který vás mohu dneska večer pozvat.
A to ještě není všechno. Ti, kteří to nevydrží, tak na vás čeká postýlka jako na mě.
No, a zítra se na vás na všechny těším. Od 19 hodin u nás vystoupí Monika Piloni s informacemi o Itálii a právě také o tom nepodmíněném příjmu, který jsme tady dneska rozebírali. Takže já se s vámi loučím, mějte se moc fajn, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
fall.